гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Цэнтралізаванае тэставанне абітурыентаў завяршаецца правалам. Дзяржаўная камісія была вымушаная перагледзець шкалу балаў. Актывістку дэмакратычнага руху Кацярыну Манчук выключаюць з Мазырскага універсітэту. Камісар Еўразвязу Беніта Ферэра-Вальднер асудзіла прыняты беларускім парламентам закон аб сродках масавай інфармацыі. Прадстаўнікоў спісу аб'яднанай апазіцыі на выбарах правяраюць яшчэ да рэгістрацыі. Будынку старой нацыянальнай бібліятэкі пагражае знос. Гэта іншае больш падрабязна пасля навінаў.
У студыі навінаў Сергія Бламейка. Добры дзень, сёння ў свеце. Турэцкая пракуратура распачала справу аб закрыцці кіруючай у краіне палітычнай партыі паводле вінавачэння ў спробах усталяваць ісламскую дзяржаву. Галоўны пракурор апеляцыйнага суду прадставіў сёння свае аргументы перад групай суддзяў канстытуцыйнага суду. Партыя справядлівасці і развіцця прэм'ер-міністра Рэджэпа Эрдагана адкідае абвінавачэнні і заяўляе, што яны палітычна матываваныя. Партыя прадставіць аргументы ў сваю абарону ў чацвер. Еўрапейскім звязе паглыбляюцца супярэчнасці з нагоды ратыфікацыі базавага саюзнага дакументу, так званай Лісабонскай дамовы. Прэзідэнт Нямеччыны Хорст Келлер адклаў ратыфікацыю дакументу на просьбу канстытуцыйнага суду, куды паступіла некалькі пазоваў супраць Лісабонскай дамовы. Прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі таксама адмовіўся падпісваць саюзны дагавор. На думку Качынскага, падпісваць яго няма сэнсу пасля таго, як дамову на рэферэндуме адкінулі жыхары Ірляндыі. Іран заявіў, што паважае вынікі прэзідэнцкіх выбараў у Зімбабве. У пятніцу кіраўніком Зімбабве на безальтэрнатыўнай аснове зноў стаў Роберт Мугабе. Улады Ірану ў апошнія гады ўсяляк развівалі дачыненне з Зімбабве. У 2006 годзе адбыўся афіцыйны візіт Мугабе ў Тэгеран. На захадзе галасаванне ў Зімбабве расцанілі як фарс. Тым часам лідары краінаў Афрыкі пераканалі Мугабе пачаць перамовы з апазіцыяй. Яны сабраліся ў Егіпце, каб абмеркаваць сітуацыю ў Зімбабве. Злучаныя Штаты Амерыкі накіруюць у Ірак у пачатку наступнага году 6 новых баявых аддзелаў агульнай колькасцю каля 33 тысяч чалавек. Аб гэтым паведаміў прадстаўнік Пентагону Брайан Уітман. Паводле яго словаў, салдаты і марскія пехацінцы павінны будуць замяніць тых, хто цяпер служыць у Іраку. Кіраўнік ведамства гуманітарных аперацыяў Аан Джон Холмс па выніках візіту ў Афганістан заявіў, што неабходна распрацаваць новы план дапамогі гэтай краіне. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг.
Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Заўтра завяршаецца цэнтралізаванае тэставанне абітурыентаў. Першыя вынікі кампаніі несуцяшальныя. Па рускай мове амаль 42% абітурыентаў набралі менш за 20 балаў, па беларускай 27%. Больш за 30% фактычна правалілі матэматыку. Цэнтралізаванае тэставанне праводзіцца ў Беларусі ўжо трэці год. Сёлета выпускнік мог выбраць толькі тры прадметы, па якіх здаваць тэст. Да гэтага дадаецца сярэдні бал атэстата і агульную суму балаў ён падае ў прыёмную камісію на пэўны факультэт. Мінімальная шкала сёлета склала 20 балаў. Вынікі цэнтралізаванага тэставання прывялі ў шок не толькі саміх абітурыентаў і іх бацькоў, але і чыноўнікаў ад адукацыі, настаўнікаў. Чаму так атрымалася, высвятляла Інна Студзінская.
Многіх уразіла не толькі вялікая колькасць абітурыентаў, якія не атрымалі мінімальныя 20 балаў, а і тое, што амаль 80% не дацягнулі нават да паловы, да 50 балаў. Гэта азначае, што яны проста не засвоілі школьны курс. Адказны сакратар дзяржаўнай камісіі па кантролі за ходам падрыхтоўкі і правядзеннем уступных іспытаў Валер Аўсяннікаў адзначыў, што ў цэлым вынікі тэставання вельмі прыкрыя.
Это будет предметом изучения эта ситуация обязательно. А к чему придем, пока не знаю.
Не отменят тесты покуль.
Нет. Об этом речи не идет, и пока таких предложений не было, и надеюсь, их не будет. Потому что это действительно объективная оценка. При тестировании все абитуриенты в равных условиях. Если даже тесты завышенные сложности, ну и что? Все равно они едины для всех.
Наколькі аб'ектыўна тэсты ацэньваюць веды, пытанне дыскусійнае. Выкладчык матэматыкі з 37-гадовым стажам Міхась Булавацкі перакананы.
Объективно, сами себе ни одна форма не имеет такой возможности. Сегодня это лучший из возможных вариантов, на мой взгляд. Я кажу про математику, я не буду казать про другие.
Наставница белорусской мовы с великим стажем, авторка многих подручников Валентина Сиукович у дочинении до мовы переконанная.
Володание мовой не оценить ни за что. Тесты – это треба ведать мову в системе, всю. Что, до чего, где, як и як звести концы с концами. Потому что всего предугледить ни репетитор, ни тем больше выкладчик не может. Где убачить те ловушки, коли у одним тесте, например, скрыто 2, а то 3 задания. Это все научиться предугледживать, это только натягиванием можно. Так просто это не выйдет. Навык, коли дитя ведает всю программу. Некий просто занепад у школы.
У опошних классах минимальная колькость годин белорусской и российской мовы по одной. Выник 27% абитуриентов сдали тест по белорусской мове ниже за 20 баллов, 41% фактично провалили российскую мову. Дрэнные выники по математике, истории. Фактично по всех предметах адмысловая комиссия у терминовом парадку снизила минимум. По мовах до 13 баллов, по истории до 16, по математике на агул до 8 баллов. Узровень подрыхтовки вучняў катастрофично низкий, а тесты занадто складаные, каже Михайс Булава.
Коли б тесты были простые, все бы написали на 100 баллов, и тогда не было кого выбрать. Еды отповедные дают лицеи, максимы, некоторые гимназии. А обычная школа, навод, коли наставник будет вельми добро працевать, он не дотягнет до потребного уровня. Он дотягнет до уровня, ну, максимум 50 баллов, максимум. А лишь вы ну, и затекавлены, когда их шли не выпускники школы, а выпускники лицеев и гимназий.
Так, але у лицеях и гимназиях учатся не больше за 10% школьников. 2 липеня опошний шанец пройти тесты у тех, кто не пошел сдавать остатние предметы после недобору на первом. Выпускники у разгубленности еще и тому, что из-за обмежевания колькости предметов до 3 у их, по сути, нема выбору. Коли человек ранее вырашил идти на правознавство, международные отношения, где конкурс, звичайно, вельми высокий, он уже не может подать документы на інший факультет. Туды треба было сдавать тесты по інших предметах. Чиновники экспериментуют, терпят выпускники. В наступном годе будет 2 выпуски, до яких додадутся еще и те, кому не пошанцевало сёлета.
Як оцениваюць тэсты і умовы цэнтралізаванага тэставання тыя, каму нядаўна давялося прайсці праз гэтае выпрабаванне? Гэтым цікавіўся наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Барысаўчанка Юля марыць паступіць на юрыдычны факультэт Беларускага дзяржаўнага універсітэту. Юля здавала тэсты па матэматыцы, расійскай мове і курсе чалавек грамадства дзяржава. Я запытаўся ў Юлі, якія заўвагі яна мае да тэстаў.
Заўважыла, што некаторыя заданні тэстаў па матэматыцы і курсу ЧГД не былі прадугледжаны школьнай праграмай. Яны патрабавалі падрыхтоўкі з рэпетытарамі па дадатковай літаратуры. Тэст па рускай мове таксама не быў вельмі лёгкім, але нейкіх незвычайных ці невырашальных заданняў я не заўважыла. І ўвогуле уступныя тэсты былі значна больш складанымі, чым рэпетыцыйныя.
Нагадаю, у канцы навучальнага году кожны абітурыент, хто хацеў, мог прайсці рэпетыцыйны тэст, каб выследзіць узровень сваіх ведаў. Пры паступленні вынікі рэпетыцыйных тэстаў не ўлічваюцца. Мая суразмоўца прывяла такі прыклад неадпаведнасці тэсту ў школьнай праграме. У тэсце «Чалавек грамадства дзяржава» было пытанне пра сістэму самакіравання ў Беларусі, якое ў школе не вывучалася. А вось чым Юля тлумачыць нізкія вынікі тэставання сваіх раўналеткаў у матэматыцы.
Таму што было вельмі шмат заданняў так званых лавушак і часу у многім не хапала, многія вучні дапісвалі ў сама апошнія хвіліны. Я лічу, што все тэсты былі складзены так, што яны патрабавалі падрыхтоўкі менавіта з рэпетытарамі.
Юля мае прэтэнзіі да самой сістэмы тэставання. За абмежаванне колькасці тэстаў яна зараз можа паступаць толькі ў лічаныя ВНУ паволі юрыдычнай спецыялізацыі. Калі б была магчымасць здаць тэст і па замежнай мове, дзяўчына магла б спрабаваць паступаць і на лінгвістычныя факультэты. Другая моя суразмоўца Кася скончыла Віцебскую гімназію, марыць стаць журналісткай. Дзяўчына заўважыла, што некаторыя пытанні тэсту па гісторыі Беларусі патрабавалі пэўных палітычных поглядаў.
Быў такі прыклад, варыянт адказа, што палітыка Беларусі скіравана на пазыкі ў астатніх краін. Аднак гэты варыянт не быў правільным.
А які быў правільны?
Што ён арыентаваны для людзей і шмат даецца на развіццё прыватнага бізнесу. Я не думаю, што это так, але што ж я магу зрабіць, калі так было правільна.
Кася здавала тэст па беларускай мове і кажа, што для яе ён не быў асабліва складаным. Агульныя нізкія вынікі тэставання па расійскай мове ў беларускіх абітурыентаў дзяўчына тлумачыць не толькі складанасцю тэсту.
Як мне казалі, што рускую мову значна ўскладнілі. І яшчэ я думаю, што проста ўсё ж такі наша родная мова беларуская ёсць гэта ў характары, ў менталітэце, і вельмі шмат для нас у рускай мове нязвыкла, што тычыцца націска, вымаўлення. Там таксама ёсць такія заданні ў рускай мове, і тым, хто народжаны на Беларусі, вельмі складана пісаць правільна па-руску.
Паводле Касі, падчас тэставання адчувалася, што настаўнікі нібыта запалоханыя. Некаторыя вучні прасілі кансультацыі, што не забаронена, бо потым гэта запісваецца ў пратакол, але ніхто з настаўнікаў на дапамогу такім абітурыентам не рызыкнуў прыйсці, згадвае дзяўчына.
Ну а зараз апытанне свабоды. Чаму сёлета такія дрэнныя вынікі тэставання? Адказваюць жыхары Магілёва.
Все дело в программах, которые сейчас у нас есть. Дети не успевают усваивать материал. Это совсем не то, что было даже лет 10-15 назад. Те, которые первые сдавали тесты, сдавали их гораздо лучше, чем сейчас. Но они учились по старым программам. Переход на новые программы, необдуманная совершенно, перетрубация всех учебников, я думаю, что еще алкнется немало.
Я думаю, что на тестирование дают слишком сложные вопросы, которые соответствуют уровню институтской программы. Слишком сложно.
Раньше как-то было проще, ну, все как бы успевали. И тяжело хватить довольно-таки этого всего. Сейчас молодежь становится более уверенной в себе и как бы меньше готовится.
Я сама была на тестировании. У нас была 100% явка. Что касается низких оценок, наверное, требования тестов не соответствуют подготовке 10-классников, 11-классников. Ну, конечно, плохо. Получается, что проверяют то, чего не может быть.
Я думаю, потому что плохо работают, плохо учатся дети или неправильно составляют. Возможно, і то, і другое вместе.
Такія адказы мы пачулі ў Магілёве.
5 траўня 1819 году у маёнтку Убель, што на Ігуменшчыне, нарадзіўся Станіслаў Манюшка. Праз 150 гадоў у пасёлку Азёрным, які мяжуе з колішняй сядзібай, у школе быў створаны музей кампазітара, дарэчы, адзіны ў свеце музей Манюшкі. Чым і як жыве сёння радзіма аўтара першай нацыянальнай оперы? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка вы пачуеце пазней на працягу гэтай гадзіны эфіру. Актывістцы моладзевага дэмакратычнага руху Кацярыня Манчук пагражае выключэнне з Мазырскага дзяржаўнага універсітэту. Дзяўчына лічыць, што прычынай стала палітычная дзейнасць, але адміністрацыя універсітэту настойвае, што студэнтка кепска падрыхтавалася да сесіі. Перадае Любоў Лунёва.
Кацярына Манчук вучыцца на трэцім курсе тэхналагічнага факультэту ў Мазырскім дзяржаўным універсітэце. Яна павяла свабодзе, што спачатку не магла здаць залікі, а потым сутыкнулася з цяжкасцямі пры здачы экзаменаў летняй сесіі.
Я лічу, што адміністрацыя універсітэту наўмысна хоча мяне адлічыць. Для гэтага робіцца ўсё, каб я не здала сесію. Праблемы пачаліся яшчэ ў пачатку года, калі мяне затрымалі ў Менску. Мне ж пачалі выпытваць усё, выведваць, вадзіць да прарэктараў, да рэктараў у гэту летнюю сесію. І я не магла здаць ні залікі, ні іспыты. Калі я прыехала з Літвы, а да сваіх сяброў узнала, што мне ёсць фармальнае выключэнне. Калі я прыйшла да дэкана, то ён мне адказаў, што «не-не-не, ты яшчэ навучаешся, у цябе сесія».
Нагадаем, цягам навучальнага году Кацярыну Манчук некалькі разоў затрымлівалі ў Менску і ў Мазыры. Пасля таго, як яе затрымалі на паседжанні гістарычнага клубу ў доме, дзе збіраюцца пратэстанты на набажэнствы, яна мела з гэтай нагоды гаворку ў дэканаце. Тады Кацярына Манчук патлумачыла, што больш ніхто ў горадзе не дазволіў моладзі, якая цікавіцца гісторыяй сваёй краіны, сабрацца ў сваім памяшканні. Пасля гэтага Кацярыну Манчук выклікалі на размовы ў дэканат яшчэ некалькі разоў. У часе летняй сесіі выкладчыкі іранічна казалі Кацярыне, што яна ўсё роўна паедзе вучыцца за мяжу.
Нібыта адказвае на пытанні, цягні там білет, або ты, можа, з дыктафона прыйшла, то можа не трэба здаваць сёння іспыт. А што ты рабіла да іспыту? Можа займалася актыўнай дзейнасцю, што не можаш мне нічога адказаць. Ну, што яно табе? Бо твае сябры падгатавалі да цябе сапраўды месца, якое ты заслугоўваеш. Ты ж добра папрацавала ў гэтым годзе, ты ж павінна нешта атрымаць.
Дэкан факультэту Уладзімір Каноплік патлумачыў Радыё Свабода.
Вот вот она вчера пошла на экзамен, двух слов не связала, не готовилась. У нее на данный момент два завала. Я не ожидал, что она вчера могла спокойно сдать экзамен. Это профильный экзамен, она должна была его ответить. Сама сказала, я не готова. Сама сказала. Мой коллега идет, она по телефону с кем-то разговаривает, спрашивает у нее, ну как ты сдала? Ну не сдала, ну это их проблемы. Ну вы понимаете? И письмо уважаемого Миленкевича у меня, но никакого давления, еще раз повторяю, нет и быть не может.
Сёлета з беларускіх навучальных установаў з фармулёўкай «за акадэмічную непаспяховасць» адлічылі каля дзясятка актывістаў моладзевага дэмакратычнага руху, сярод якіх Кася Салаўёва, Франа Квячорка, Іван Шыла ды іншыя. Ад 2006 году ў замежных універсітэтах займаецца больш за паўтысячы студэнтаў, адлічаных з беларускіх навучальных устаноў.
Расказвала Любоў Лунёва. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. Централізаванае тэставанне абітурыентаў завяршаецца правалам. Больш за траціну не справіліся з матэматыкай, 42% не здалі рускую мову. Дзяржаўная камісія была вымушаная перагледзець шкалу балаў. Актывістку дэмакратычнага руху Кацярыну Манчук выключаюць з Мазырскага універсітэту. Камісар Еўразвязу Беніта Ферэра-Вальднер асудзіла прыняты беларускім парламентам закон аб сродках масавай інфармацыі. Оценочная миссия экспертов АБСЕ лічыць, что на выборы у Беларусь треба накировать 40 долготерминовых и 300 короткотерминовых назиральников. Представников спису объединенной оппозиции на выборах проверяют еще до регистрации. Многих разом со свояками выкликают у податковой инспекции. Специалисты обмерковывают, как можно заховать стеновые росписи, знойденные под час реставрации будинку по улице Комсомольской у Менску. Камісар Еўразвязу па знешняй палітыцы Беніта Ферэра-Вальднер рэзка скрытыкавала новы беларускі закон аб сродках масавай інфармацыі. У сваёй заяве яна адзначыла, што прыняты закон працягне абмежаванне свабоды прэсы ў Беларусі. Еўракамісар заклікала беларускія ўлады выправіць сітуацыю напярэдадні парламенцкіх выбараў 28 верасня. Ну а ацэначная місія экспертаў Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ парэкамендавала дзяржавам-удзельніцам АБСЕ накіраваць на парламенцкія выбары ў Беларусь паўнавартасную назіральную місію. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Ацэначная місія лічыць, на выбары ў Беларусь трэба накіраваць 40 доўгатэрміновых і 300 кароткатэрміновых назіральнікаў, а таксама каманду экспертаў. Такая рэкамендацыя стала вынікам візіту ў Беларусь 9-12 чэрвеня ацэначнай місіі бюро. Тады перед ад'ездам з Менску эксперты абяцалі паведаміць пра сваё рашэнне праз 2-3 тыдні. Координатор кампанії за свободные справедливые выборы Виктор Корняєнко сустракався з удельниками оценочной миссии у Менску. Ён акцентує увагу на тим, что супрацовники бюро приймали рішення только после того, як на власне очі побачили подрыхтовку до выборов.
Сами поглядели, сустрелись и приняли такое рішення. Значит, рішення отказное. Это добре. Другое, то, что будет назирання міжнародне, мы так само выступаем за то, як были выборы демократичные, а не просто мы там не их домовлялися з владою. Тому, коли ласка, я лічу, что это добре рішення, и оно допоможе нам вот, у реалізації этой кампанії.
Секретар центра виборкаму Миколай Лозовик каже, працювати з міжнародними назиральниками для Центральной выборщей комиссии, это уже не новина.
Для деятельности международных наглядальников у Республики Беларусь створены все умовы. Мы никаким чином не обмежовываем их свободу выбору объектов для назирания. Они могут бывать и у выборщих комиссиях разного уровня, могут быть на участках для выборов, могут выучать, как содействуют организации выборов, местовая администрация, как працуют политические партии и конкретно кандидаты у депутаты.
Знавца выборщих кампаний Сергей Альфер дає свое тлумачення, чому приезд міжнародних назиральников можна оцінювати як позитивну справу.
Приедуть люди, які назирали за проведенням виборів у різних країнах світу, таких, які, скажімо, перший раз їдуть назирати, таких там достатково мало, все ж таки, це певна обойма людей, які мають досвід за назиранням за виборами, тим великою країнах, де ці вибори проводяться недемократично. Вельми важно, щоб назирання було саме початку виборчої кампанії, тому що, коли назираєш опошний день, то можна пропустити велику кількість різних моментів, які свідчать об тим, що дана на виборчій кампанії з'являється або відкритий, справедливий, законний, або незаконний, закритий. Скажімо, у нас от ситуація такова, що не поспів об'єднана громадянська партія вилучити свого надзиральника у центральну комісію, гэта надзиральника посадили на 7 суток. Це просто один із дзвоночків, який свідчить про те, що кампанія проводиться у поліцейському режимі, а не в режимі відкритості. І гэта все буде записано надзиральниками.
Лічить Сергій Альфер. На Гомельщині демократичних активістів, яких об'єднані демократичні сили вилучили кандидатами у депутати на восінські вибори, почали викликати у податкової інспекції. Провіряють і свояку опозиційних політиків, розказує В'ячеслав Кулік.
У Лельчицах районная инспекция Министерства по податках и сборах запотребовала у активиста АГП Миколая Гавриленки подать декларацию о прибытках и маемости за 2007 год. Мовляв, есть информация про отримание активистам доходу от продажа автомобиля, хотя автомобиль, как каже Миколай, он набывал только у краме «Дзядзячий свет» для малого племянника. Заполнение декларации запотребовали так само от жонки, мати и теща Миколая Гавриленко. Причем 70-годовая теща, якой из-за хворых ног тяжко сходить на эту краму по хлеб, подозряется в утоивании доходов от предпринимательской деятельности. Поскольку сам Миколай занимается развязыванием этих проблем, дома он теперь бывает редко. Про походы в инспекцию рассказывает жонка активиста Валентина Гавриленко.
Маму вызывали налоговую. Она говорит, какие у меня могут быть доходы и чем я могу заниматься. Моя мама, она еле ходит у меня. Маму мужа тоже вызывали. Она ездила тоже налоговую, писала там декларацию о доходах. Пенсионерка 80 лет. Какие могут быть доходы у этой женщины? Также и у моей мамы 70 лет.
На попередних парламентских выборах Миколая Гавриленко не зарегистрировали менавіта за декларации. Тады сельский совет подал у округовую комиссию доведку, что активист небытых выгадывал и продал двух парсюков, а у декларации этого не позначил. Ранее так само мы поведомляли про тиск на можливых кандидатов депутата от оппозиции Адама Воронца и его на семьи с Добрускага району и Костуся Жуковска с Гомелю. Апошнего, в приватности, штрафовали и за неправильно заполненную декларацию про доходы, и навод за весельные подарунки от украинских свояков. Вилученец от АДС у Гойницку выборчого округа номер 47, региональный правовый инспектор Белорусского незалежного профсоюза працовников радиоэлектронной промысловости Леонид Судаленко, так само доведался, что и у дочинения до его милиция проводит некую проверку.
Отдел внутренних справ Советского района Гомеля зробив запит на старшиню профсоюза Фединича, у яким питає, чи працюю я в профсоюзі. Коли працюю, то з якої дати і який розмір моєго заробку. Проводиться якась проверка, але ж мені відомо, з якої нагоди і чого вони мені провіряють. Лічу, що ця проверка зв'язана з тим, що на маючих відбитися виборах у вересні цього року у парламент моя кандидатура значиться у списі кандидатів від об'єднаних демократичних сил Пахойницької виборчої Крузі номер 47.
Спадар Судаленко повідомив так само, що податкова інспекція Советського району обласного центру зацікавилася оплатою ягоної мобільної сувязі за два останні роки.
Ви на хвалях Радіо Свобода.
Хто і як може підтримати білоруських науковців, які потерпіли за свої ідеї на Радімі? Чи можуть вони протягувати свою працю за межою? Про гэта расповед Роберта Квіна, директора міжнародної сетки навукоўцаў небяспецы, а таксама размова з професарам Юрыем Бандажэўскім, які стварае міжнародны цэнтр праблемаў экалогіі і радыяцыйнай бяспекі чалавека. Пра падтрымку міжнароднай акадэмічнай супольнасці беларускіх навукоўцаў у новай перадачы «Беларуская замежжа».
Гэтую перадачу вы пачуеце хвілінаў праз 20. Громадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні письменник Владимир Орлоу. Ён пропонував журналістам «Свободи» падрыхтаваць перадачу на тему «Беларуская жанчына. Гісторія, сучасность, будучыня». Яна прагучыць у пятніцу. А сёння Владимир Орлоу згадывае беларусак эпохі адраджэння.
У беларускім адраджэнні у нас была паэтэса, якая узяла для сябе псевданім «Тётка». Алаіза Пашкевіч. Я не ведаю іншых літаратур, дзе сапраўды была пісьменніца з такім псевданімам. Я думаю, што гэта таксама падкрэслівае ролю нашых жанчын. У нашай літаратуры, напрыклад, няма пісьменніка, які б узяў сабе псевданім дзядзька. Вот цётка ў нас ёсць. Побач з тіткою, її крху старейшій суайчинниці згадується, безумовно, ім'я Палути Будунової, яка була одною з організаторок першого всебілоруського з'їзду і уваходила у склад Народного секретаріату Першого Раду Білоруської Народної Республіки. У шерегу наших вибітних жінчин 20-го століття, безумовно, і Магдалена Радзівіл, наша аристократка, яка підтримувала національний рух. Лариса Генієв залишилася до кінця громадянкою Білоруської Народної Республіки, яка натхняла своїм прикладом, своєю незломністю ось моє покоління, я думаю, і старейших наших колег, бо у хаті у Генієв ми зустрікалися з Яноном Позняком, з Євгеном Колюком, з Міхасем Чернявським. Я думаю, що про жінчин у сьогоднішньому житті Білорусі ми поговоримо у наступні дні тижня. Але сьогодні мені б хотілося тільки сказати, що ось така роль, таке місце, яке жінчини займали у історії нашої, це так само свідчило про європейськість нашої країни. І я думаю, що коли білоруси оберуть президентом своєї країни жінчину, це буде означати, що ми нарешті повернулися в Європу.
Лічить громадський редактор «Свободи» письменник Владимир Орлов. Ну а зараз дзвінки на «Свободу». Сьогодні огляд підрихтувала Галина Абакунчик.
Розпочинаємо програму виказуванням на тему централізованого тестування.
Идет кампания, тестирование, никаких сведений, изменений, нарушений, даже конституции, прав. А вы сидите, молчите.
Звертаємо увагу слухача, що централізоване тестування – тема сьогоднішнього дня Радіо Свобода. Слухайте нашу програму, а так само читайте сторінку Радіо Свобода у інтернеті. Працягуємо програму. Активіст об'єднаної громадянської партії Михайло Пашкевич, який був осуджений у політичній справі 14-ті, покараний штрафом і 7 сутками арешту за бредкослов'я. Коментари слухачов.
Гэта маладыя людзі, адукаваныя, і лаяцца яны не будуць. Нашаму ўраду трэба наладзіць кантакт з моладдзю, асабліва з тымі, хто хоча ўнесці прапановы, каб жыццё палепшыць.
Міліцыі спадабалася штрафаваць дэмакратычную моладзь за несазнаную лаянку. Цікава, чаму яна з такім жа імпэтам не штрафуе сябе ў БРСМ? Я не думаю, што апошнія сварацца меней, чым актывісты маладога фронту.
Затримали то Пашкевича, то что они ругалися матом с милицией. А вот у меня такое питание. А где они все это працуют? Порушение вот грабили бы они в Злученных Штатах, чтобы им за это было. Вы николи не робите это поравнание.
Виказання коментує сябра партії Людмила Грознова.
Його виключили черговий раз з університету. Хлопець талановитий. І він себе реалізовує тут, у офіційній діяльності. Мабуть, чоловік старий, він недосвідчений. А тим, що американська поліція, коли вона затримовує, вона вельми щільно за усім розбирається. Суд незалежний так само, а ми некі служивці у нейкого пана.
У Беларусі розпочалася кампанія по виборах депутатів у Палату представників. У гэтым зв'язку слухачка задає питання.
Колькі законів розпрацювали депутати самостійно, без допомоги адміністрації президента? Помощників депутатів призначають після кожних виборів, чи вони залишаються одні і ті ж?
Отказывая, был и депутат Палаты представников, и был и политвязень, политик Сергей Скрабец.
Помощниками я сам себе обираю. Ну а что дотычется до законов, то их налогов нема. Все законы дают с администрации президента. Раз тебе назначили, скажем так, у парламент, то ты повинен там сидеть, молчать. А если выступать, то кричать, какая у нас группа была, да, и как мы все удячны Александру Григорьевичу.
3 ліпеня – День визволення Білорусі. У гэты ж день на державному зровні означається так само День незалежності. Виказування слухача.
По сверхвисокому указанию, с пафозом и бравадой, в честь надуманного неисторического события Дня независимости, будут строиться палаты воздушные, то есть парады военной техники в небесах. Надо ли это народу? Пусть свобода прокомментирует.
Виказування коментує намісник старшині партії БНФ Вінцук Вячорка.
Слухач
зауважає те, що вже зауважають мільйони. Достатково навідати, ну, скажімо, Мазирський онкологічний диспансер і поглядіть технічну забезпеченість. Так, пропонуються повітряні палаци для того, щоб відтягнути увагу людей від того, що країна, на жаль, імкливо котиться у прорву елементарної бідності.
Прогучав огляд дзвонкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час.
Говорить Радіо Свобода у Мінську 18:30 у студії новинав Сергія Бламейка. На початку основне повідомлення з Білорусі. Централізоване тестування абітурієнтів завершається провалом. Перші виніки кампанії несутішальні. По російській мові амаль 42% абітурієнтів набрали менш за 20 балів, по білоруській менш за 27. Більш за 30 фактично провалили математику. Державна комісія вимушена була ще в ході тестування перегледіти шкалу балів. Активістку демократичного руху Катерину Менчук викликають з Мазирського університету. Яна студентка третього курсу технологічного факультету. Дівчина заявляє, що причина відлічення – політична діяльність. Раніше Катерину викликали на розмову у деканати, просили спинити громадську діяльність. Комісар Еврозв'язу Беніта Феррера-Вальня розсудила прийняти білоруським парламентом закон об сродках масової інформації. Яна відзначила, що він протягне обмежування свободи слова Україні. Я шкодую, що у гэты закон не були включені на рекомендації Міклаша Харашці, представника АБСЕ у питаннях свободи медіїв, які супрацовнічає з білоруськими уладами. Це була можливість для білоруського керівництва поліпшити становище сродків масової інформації у Білорусі і стати на шлях демократизації. І така можливість згублена, підкреслила Феррера-Вальднер. На хвалях свободи ви слухаєте новини, основне міжнародне повідомлення. Турецька прокуратура розпочала сьогодні справу об закритті керуючої Україні політичної партії поводля обвинувачення у спробах усталювати ісламську державу. Головний прокурор апеляційного суду представив сьогодні свої аргументи перед групою суддів Конституційного суду. Партія справедливості і розвиття прем'єр-міністра Реджепа Ердогана відкидає обвинувачення і заявляє, що вона політично мотивована. Партія представить аргументи у свою оборону у четвер. У європейському зв'язі поглибляються суперечності з нагоди ратифікації базового союзного документу, так званої Лісабонської домови. Президент Німеччини Хорст Келлер відклав ратифікацію документу на просьбу Конституційного суду, куди поступило некілька позовів супраць Лісабонської домови. Президент Польщі Лех Качинський так само відмовився підписувати союзний договор. На думку Качинського, підписувати його нема сенсу після того, як домову на референдумі відкинули жихари Ірландії. Іран заявив, що поважає виніки президентських виборів у Зімбабве. У п'ятницю керівником Зімбабве на безальтернативній основі знов став Роберт Мугабе. Улади Ірану в останні роки усіляк розвивали дочинення з Зімбабве. У 2006 році відбувся офіційний візит Мугабе у Тегеран. На заході голосування у Зімбабве розцінили як фарс. Тим часом лідер країн Африки переконали Мугабе почати перемови з опозицією. Це був випуск новинав. Наступний слухається у нашому ефірі праз по Хадзіни.
Говорить Радіо Свобода у празкій студії Ганна Соусь. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі дві передачі. Праз 12-13 хвилин у білоруське заміжжі на тему «Підтримка потерпілих від переслідування білоруських науковців». А зараз подорожжа з метро Бартосіка у посілок Озерний Червінського району.
Я давно хотів з'їздити у музей Станіслава Манюшки у посілок Озерний і був приємно уражений самою дорогою. В околиці поселка Озерного, напевно, самые живописные мястины во всей Игуменщине. Лясы, праз якія тече рака Волма, перемежовываются с великими озерами и сажалками. Живописные вёски, корпусы санаториев, дитячие лягеры. Музей месціцца ў мясцовай школе, двухпавярховым мураваным сталінскім будынку. У школьным садзе я заспеў некалькі сумных настаўнікаў пад лёгкім шафе. Гісторык Васіль Васильевіч працягнуў мне цыгарэту.
Как живется тут, в Озерном?
Учора закрыли школу.
Ну, нормально.
Мне да.
60 годов, так уже все равно.
Мне да. А учителей куда, кого?
Отпуск же, правильно?
Не, вообще закрыли школу.
В связи, что все ушли на фронт.
34 ученика оставалось.
Это такой капитальный будинок.
Что тут можно сделать, я им говорил. Если бы у меня были гроши, так я бы выкупил, да сделал тут там и гостиницу, а там бы кафе организовал и все.
А что же люди кажут, наставники?
А что наставники кажут? Наставники зараз люди подневольные. Пропоновали одному, скажем, ехать за 30, за 50 километров просоваться. А не, пишу заяву об звольнении.
У Азёрным засталося толькі 34 вучня. Спадару Васілю сапраўды пашанцавала, бо ён паспеў дацягнуць да пенсіі. А вось што рабіць астатнім? І такая карціна для краіны тыповая. Толькі ў Чэрвінскім раёне закрываецца штогод 2-3 школы. І з такімі тэмпамі настаўніцтва хутка стане самай неабароненай групай насельніцтва. Вось настаўніца матэматыкі грузіць падручнікі і кнігі ў свой фордзік.
Нестеплое питание. Автомобиль наставницкой зарплаты.
Нет. Вся справа в том, что автомобиль куплен на гроши моей и мужа.
Ага.
И господарку тримали. Две коровы.
Две коровы?
Годов 15.
Тримали, так?
От одной коровы месячная зарплата учителя. Потому что в то время при Советском Союзе буханка хлеба стоила 20 копеек,
а
литр молока 34 копейки. У нас принимали. Вот так вот по деревне шла машина, собирала у каждого хозяина молоко. Ну, время так поменялось, что вы даже не представляете. Было 120 коров, осталось 14.
Музей Манюшкі хоць і месціцца ў школьным будынку, але мае свой асобны ўваход. Загадвае музеем навуковы супрацоўнік Ірына Серада. Шчыра кажучы, я баяўся ўбачыць бедны школьны краязнаўчы музейчык з партызанскімі сцягамі і этнаграфіяй, з кутком, прысвечаным кампазітару. Але не. Музей у Азёрным выглядае нават багата. Вядома, арыгінальных экспанатаў тут няма. Але наведніку ёсць чаму падзівіцца. Эпоха Манюшкі прадстаўлена рэпрадукцыямі, фотаздымкамі, афішамі, клявірамі. А тэатральнасці і таямнічасці дадаюць тэатральныя касцюмы з манюшкавых операў, ласкава перададзеныя музею варшаўскім вялькім тэатрам.
Спачатку палякі знайшлі там месца Убель, таму што ну знікла пасля 44 года. І ў нас ёсць вёска Убель і фальварак Убель, поэтому блытаюць, дзе той Убель. Фальварак Убель згарыў, поэтому ніхто не ведаў, дзе ён знаходзіцца. Вось калі па старых картах знайшлі гэта месца.
А знайшлі такі?
Знайшлі гэта месца, то пасля гэтага пачаліся вось збіранне матэрыяла ў школе, і займаўся там дырэктар. Несцяровіч Васіль Васильевіч.
Чым вы найбольш ганарыцеся от тут?
Калі браць экспанатаў, то ў нас сапраўдных, што датычыцца Станіслава Манюшкі, няма нічога, не захавалася ў нас на Беларусі. Ну, а ў асноўны фонд входзіць вось касцюмы, пласцінкі, ноты, афармленне вось гэтыя малюнкі, усе гэта копіі, на жаль. Таму што апошнія гады ён жыў, працаваў у Варшаве, і ўсе, канешне, рэчы, усе яго ноты, запісы, ўсё гэта засталося там.
Магу вам падказаць ідэю?
Падкажыце.
Калі чалавек сюды заходзіць, включаць музыку.
Она ўсё гэта ўключана.
Ага.
Сейчас мы вам включим музыку.
То есть я со своим ноу-хау?
С ноу-хау вы уже давно в пролете, потому что это ноу-хау, покуль існуе музей, столько ранее пластинки проигрывали.
Ага.
А зараз заражились компьютером.
Вы слухаете передачу «Подорожье свободы». Змитер Бартосик рассказывая про свое подорожье у поселок Озерный Чэрвінскага району.
Под урочистый Манюшка у реквием размова приняла невеселый оборот.
Каким чином у нас с музеем отрывается, неведомо. Школа то школа, а с музеем что будем? Что мы сидим как на минном поле. Что с музеем отбудется? Потому что забирать его из этого места, например, у червень, тогда убиль возникнет снова уже. Так что музей должен быть там, где народился.
Ну так.
Композитор. У нас рыбокомбинат, рыбхоз Лома. И он тоже так в око положил, потому что, может, под гостиницу, типа, под что приезжают люди на рыбалку со всей республики. Так что будинок, он застанется, только член будет власности, кто будет господар, и я буду распоряжаться всем этим, пока что неведомо.
Неведомо.
Я уже бачил одновленные с нуля сядибы Костюшки у Косове, те Мицкевича у Завоссе, и чему б не обновить фольварок Манюшки, тем больше Наполеон Орда покинул выдатный малюнок.
Фольварок никто будовать не будет по новой, сродку у нема, не свеж с миром никак у нас не справится. Поэтому...
А якая была идея?
А идея была. Даже были археологические раскопки, была документация распрацована. А потом все упирается у сродки. Хотя, ну, який там дом? Там, это же не замок.
Одноповерховый
дровляный
фольварок.
С мезонином фольварок. Да, типичный для 19-го столетия. Ну, мерковалось, что будет как-нибудь, как у Шопена, у Железовой воли. Там все это фестивали манюшковские, все. Так.
Шиковная идея.
Шиковная идея. Ну, грошей не хапило на эту идею.
Живе поселок Озерный с рыбы. Тут находится один из буйнейших белорусских рыбхозов «Волма». По словам его директора Александра Куликовского, справы у господарцы некепские.
Форель, осетр, все еще пока в небольших объемах, но уже разводим. Вот. И объемы у нас, мощность хозяйства, допустим, 950 тонн товарной рыбы. Мы в прошлом году вырастили 1200 тонн товарной рыбы. То есть мы уже вышли за объемы, которые были в годы советской власти. А всего с посадочным материалом за прошлый год выращено 2000 тонн.
А как сделать так, как заработки росли?
Когда сердце живет или в прошлом, или в будущем, настоящее уныло. Проблем не вижу, не знаю. У нас заработки растут. На наше предприятие средний заработок вот по прошлому году 700 тысяч. Для сельской местности, в общем-то, неплохо. В этом году еще немножко выше, я думаю, заработок будет. Ну, не просто, тяжело, и работать сложно. И с каждым годом все сложнее, да? Сейчас нужно больше крутиться. И людям, и руководителям. Поэтому сказать, что хуже я не могу, с живем. Сложнее, да.
Чомусьці не завсёды словы начальства супадаюць з ацэнкамі рабочых. Я прагуляўся па гаспадарцы з рыбаводам Мішам. Ніколі не бачыў, каб вада літаральна кішэла каштоўнай стронгай.
Это вот в таких вот я да, вот живе вот в таких вот водоемах.
Да, да. Оттуда вода вот качает там.
А это некая специальная вода, непростая вода.
Нет, это скважина. Скважина, скважина, да. Мы оттуда пробили.
Як забраны рай, Миша узгадывая часы Союзу.
Это по 200-250 рублей средняя зарплата на год выходила на круг. Раньше, говорится, каждый держал щепорощу, курицу держал. Это было без вопросов. Вот сейчас же этого нету.
Миша показывает мне разликовый документ.
Отработал 27 рабочих дней. И получил куда 495 тысяч. За 27 дней, я считаю, что слабенько.
А я чем-нибудь кормить какими-нибудь лицанками? Что вот-вот, хутка будет и у вас средний белорусский заработок.
У нас что? Увольняйся, я тебя не держу. Кто ты такой?
Коли будете у околицах Озерного, дык з'ездите до санатория «Волма». Там вам любы подкажа месца, дзе калісь стаяла сядзіба манюшкаў. На задворках санаторыя пастаўленая стэла, надпіс на якой кажа, што тут нарадзіўся польскі кампазітар. А ў двух кроках ад стэлы шыкоўная паляна, якая так і просіцца пад годнае ўвекавечанне слаўнага беларускага імя. У 2019 годзе кампазітару споўніцца 200 гадоў. Можа, до того часу мы нарэшце побудуем усе лядовые палацы и агрогородки, и нешта застанется на культуру.
Гэта было падарожжа з метра Бартосіка ў пасёлак Азёрны Шэрвінскага раёну. У эфіры Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. Цэнтралізаванае тэставанне абітурыентаў завяршаецца правалам. Больш за траціну не справіліся з матэматыкай, 42% не здалі рускую мову. Дзяржаўная камісія была вымушаная перагледзець шкалу балаў. Актывістку дэмакратычнага руху Кацярыну Манчук выключаюць з Мазырскага універсітэту. Яна студэнтка 3-га курсу тэхналагічнага факультэту. Камісар Еўразвязу Беніта Ферэра-Вальднер асудзіла прыняты беларускім парламентам закон аб сродках масавай інфармацыі. Яна адзначыла, што ён працягне абмежаванне свабоды слова ў краіне. Ацэначная місія эксперта ОБСЕ лічыць, што на выбары ў Беларусь трэба накіраваць 40 доўгатэрміновых і 300 кароткатэрміновых назіральнікаў. Прадстаўнікоў спісу аб'яднанай апазіцыі на выбарах правяраюць яшчэ да рэгістрацыі. Многіх разам са сваякамі выклікаюць у падатковыя інспекцыі. Спецыялісты абмяркоўваюць, як можна захаваць сценавыя роспісы, знойдзеныя падчас рэстаўрацыі будынку па вуліцы Камсамольскай у Менску. Тым часам небяспека зносу пагражае знакавому будынку беларускай сталіцы, старой нацыянальнай бібліятэкі. А зараз перадача «Беларуская замежжа». Хто і як можа падтрымаць беларускіх навукоўцаў, якія пацярпілі за свае ідэі на радзіме? Ці могуць яны працягваць сваю працу за мяжой? Пра міжнародную сетку навукоўцаў небяспецы, якая правяла сваю першую канферэнцыю ў Еўропе разам з Еўрапейскім гуманітарным універсітэтам у Вільні, а таксама аб працы за мяжой аднаго з найбольш вядомых беларускіх навукоўцаў у выгнанні, прафесара Юрыя Бандажэўскага, у новай перадачы «Беларуская замежжа». Перадачу падрыхтавала і вядзе Таціана Поклад.
Прафесар Юры Бандажэўскі вядомы ў свеце эксперт у галіне медычных наступстваў радыяцыі. На радзіме ў Беларусі жыць не можа. Ён працягвае сваю працу за мяжой. Праз некалькі гадоў пасля чарнобыльскай катастрофы Бандажэўскі прыехаў працаваць у Гомель. У ліпені 1999-га рэктар Гомельскага мединституту Бандажэўскі быў арыштаваны, у чэрвені 2001-га асуджаны на 8 гадоў пазбаўлення волі. Міжнароднымі і беларускімі праваабаронцамі Бандажэўскі прызнаны вязнем сумлення, паколькі яны былі перакананыя, што яго судзілі за крытыку стаўлення кіраўніцтва Беларусі да наступстваў Чарнобыля. Каля 50 тысяч лістоў з усяго свету было напісана ў яго падтрымку. У Францыі дзейнічаў камітэт за вызваленне Бандажэўскага. Шэраг замежных гарадоў надалі яму званне пачэснага грамадзяніна падчас яго знаходжання ў турме. Юры Бандажэўскі правёў зняволенне 6 гадоў. Насамрэч, вялікай сілай можа быць падтрымка калег-навукоўцаў у свеце, якую прафесар адчуў на ўласным досведзе.
Я чуваў, я видел эту солидарность, может, с нее и началось. Не началось это от американцев. Когда было распространено сообщение о моей проблеме, когда международная амнистия получила информацию, так как я член Нью-Йоркской академии наук, они сразу же отреагировали. И отреагировала группа нобелевских лауреатов, которые писали, требовали, вызвали. И отреагировали академики из России. Вот Яблоков вместе со своим сообществом больше никто. Остальные притихли. Беларусь молчала. И я встречался сейчас с некоторыми людьми, которые были тогда президентами Академии наук, потом занимали другие посты, потом стали оппозиционерами. Интересно на это все смотреть.
Беларускія навукоўцы павінны пераадолець страх і адчуць, што яны могуць знайсці падтрымку і абарону ад калег у свеце. Пра вызначэнне практычных падыходаў да абароны навукоўцаў вялася размова на сустрэчы і сімпозіуме «Абараняючы універсітэт. Акадэмічная свабода ў цэнтральнай ўсходняй Еўропе», які правялі напрыканцы чэрвеня ў Вільні Еўрапейскі гуманітарны універсітэт і міжнародная сетка «Scholars at Risk» – навукоўцы ў небяспецы. У яе дырэктара Роберта Куіна я пытаюся, што на ягоную думку найперш варта ведаць беларусам пра гэтую міжнародную сетку.
Я думаю, найперш, што варта ведаць беларускім навукоўцам пра нашую сетку, гэта тое, што яна існуе. Мы запрашаем і беларускія ўніверсітэты далучыцца да нас. Мы лічым, што акадэмічная свабода – пытанне важнае для ўсіх інстытуцыяў, незалежна ад краіны. Калі недзе ёсць навукоўцы, якія адчуваюць, што не могуць працаваць свабодна ў дадзены момант дома, ім варта скантактавацца з намі. Мы дапамагаем незалежна ад таго, ці з'яўляецца сябрам нашай сеткі ўніверсітэт, дзе працуе навукоўца, які да нас звернецца.
Міжнародная сетка навукоўцаў небяспецы дапамагае пацярпелым на радзіме навукоўцам знайсці магчымасць працаваць за мяжой. Часцей у амерыканскіх універсітэтах, але таксама ў Еўропе ды іншых краінах свету. Беларускія ВНУ ў гэтым праекце не ўдзельнічаюць. І ці рэальна спадзявацца, што яны далучацца? Роберт Квін.
Я думаю, гэта магчыма. Гэта рашэнне прымае кіраўніцтва ўніверсітэта ў залежнасці ад таго, якія каштоўнасці яны прадстаўляюць. Самае цікавае, што такія выпадкі ёсць. Мы дапамагаем навукоўцу, які не можа працаваць у сваёй краіне, і адначасова ўніверсітэты яго краіны прымаюць іншых даследчыкаў, якія не могуць працаваць дома. Напрыклад, мы маем у нашай праграме навукоўца, які быў вымушаны пакінуць Егіпет. І адначасова Егіпет прымае іракскіх навукоўцаў, якім трэба дапамога. У нас ёсць навукоўца, які быў вымушаны збегчы з Гішпаніі, бо там яму пагражалі баскія тэрарысты. Але Гішпанія прымае пацярпелых навукоўцаў з Калумбіі. Мы гатовыя на падобнае супрацоўніцтва з Беларусю.
На канферэнцыі з удзелам каля 70 навукоўцаў з усяго свету з розных кантынентаў абмяркоўваліся пераважна праблемы абароны навукоўцаў і акадэмічнай свабоды ў цэнтральнай ўсходняй Еўропе. Калі я запыталася ў Роберта Куіна пра тое, як выглядае тут Беларусь, дзе навукоўцы, якімі незадаволеныя ўлады, звальняюцца з працы, пераследуюцца, трапляюцца ў турмы, зачыняюцца цэлыя ўніверсітэты, як гэта было з ЭГУ, Роберт Куін сказаў, што паводле досведу працы з пацярпелымі навукоўцамі ва ўсім свеце, няма ў свеце краіны, дзе ўсе навукоўцы могуць быць цалкам у небяспецы. І адначасова ў кожнай краіне могуць быць свае пэўныя плюсы для навуковай працы.
Я думаю, нават у самых, так бы мовіць, шчаслівых, бяспечных краінах заўсёды існуе пэўная напружанасць што да акадэмічнай прасторы. Таму што праца ўніверсітэта ў тым, каб крытыкаваць і сумнявацца. І гэта натуральна стварае напружанасць. Калі б у краіне не было б ніякіх праблемаў, універсітэты, дзяржава і грамадства жылі ў гармоніі. Там, дзе гармоніі няма, універсітэты могуць стаць дэстабілізацыйнай сілай і не абавязкова ў кепскім сэнсе. У такой сіле можа быць найпершая патрэба таго ці іншага грамадства, калі ў ім існуе несправядлівасць, калі ў ім няма гармоніі. Так што наша праца патрэбная паўсюль, і вельмі хацеў бы больш размоваў і кантактаў з універсітэтамі і навукоўцамі ў гэтым рэгіёне, і мы маглі б таксама многаму навучыцца ад іх.
Гэта першая такая сустрэча ў Еўропе. Мы спадзяемся, што яе вынікам будзе далучэнне ўніверсітэтаў гэтага рэгіёну, у тым ліку і Беларусі, да міжнароднай сеткі навукоўцаў небяспецы, сказаў мне яе дырэктар Роберт Куін. Ён адзначыў, што ўпершыню такі сімпозіум праводзіцца ў Еўропе, і менавіта ў Вільні, дзякуючы еўрапейскаму гуманітарнаму універсітэту, які сам з'яўляецца ахвярай акадэмічных рэпрэсіяў, але працягвае працу і дапамагае іншым навукоўцам, менавіта дзякуючы міжнароднай падтрымцы. Ректор ЕГУ Анатоль Михайлов.
Само по себе
гэта падзея вельмі добры пачатак, які дазваляе нам усім звярнуць увагу на важнасць акадэмічнай прафесійнай салідарнасці. І толькі такое супрацоўніцтва дае надзею. Цяпер еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт стаў месцам канферэнцыі, таму што мы здолелі прадэманстраваць здольнасць супрацьстаяць тым небяспечным тэндэнцыям, якія ёсць у Беларусі, у ціску элементарных свабод чалавека. Я думаю, чым больш мы будзем знаходзіць сабе энергію супраціву, тым меней будзе дзеянняў такога кшталту.
Стымуліруюць на падобнага рода дзеянні.
Вы слухаце перадачу «Беларускае замежжа» пра дапамогу беларускім навукоўцам, пацярпелым ад пераследу ўладаў за сваю навуковую працу і вымушаным працаваць за мяжой. Перадачу падрыхтавала і вядзе Таціана Поклад.
Абарона свабоды навуковай думкі і тых, хто яе стварае, гэта не толькі справа, якая тычыцца сферы чыстай навукі. Гэта неабходна для сучаснага развіцця і грамадства, і дзяржавы. І навука, і акадэмічная адукацыя робяцца важным элементам трансфармацыі грамадства, і не проста ў нейкі іншы стан, але ў такі стан, які дапаможа грамадству выжыць у сучасным свеце. Гэта кажа рэктар ЕГУ Анатоль Михайлов.
Само по себе
гэта падзея вельмі добры пачатак, які дазваляе нам усім звярнуць увагу на важнасць акадэмічнай прафесійнай салідарнасці. І толькі такое супрацоўніцтва дае надзею. Цяпер еўрапейскі гуманітарны ўніверсітэт стаў месцам канферэнцыі, таму што мы здолелі прадэманстраваць здольнасць супрацьстаяць тым небяспечным тэндэнцыям, якія ёсць у Беларусі, у ціску элементарных свабод чалавека. Я думаю, чым больш мы будзем знаходзіць сабе энергію супраціву, тым меней будзе дзеянняў такога кшталту.
Стымуліруюць на падобнага рода дзеянні.
Дырэктар міжнароднай сеткі навукоўцаў небяспецы і кіраўнік фонду выратавання навукоўцаў Роберт Куін кажа, што ў навукоўцаў у Беларусі ёсць розныя магчымасці далучыцца і атрымаць дапамогу.
Калі у тых, хто слухае нас, з'явіцца пытанне, як далучыцца, то калі вы падзяляеце ідэі акадэмічнай свабоды, адказнасці, празрыстасці, усе асноўныя каштоўнасці універсітэтаў, вы маглі б дапамагчы нам скантактавацца з большай колькасцю універсітэтаў. Хацелася б, каб як магчыма больш універсітэтаў далучыліся да нашай сеткі, таму што гэта важна для акадэмічнай салідарнасці і для развіцця навукі.
Мені доводилося чути від білоруських науковців і досить скептичне виказування відносно можливості отримати допомогу цю стипендію. У світі є країни, де ситуація значно гірша, мовляв, пріоритети найперш за ними. Роберт Куін каже, що звертатися до вогуля активно представляти у світі свої проблеми білорусам варто.
Адзіны шлях даведацца пра іх, калі яны будуць звяртацца, расказваць пра сябе. Нашая праграма адносна невялікая пакуль, хаця мы і усясветная арганізацыя. Мы павінны вырашаць найперш самыя цяжкія сітуацыі, як у Іраку, да прыкладу. Але маючы прыярытэты, мы прызнаем неабходнасць падтрымкі навукоўцаў паўсюль. І гэта мае і сімвалічнае значэнне. Так што, калі ў Беларусі ці дзе-небудзь яшчэ ёсць навукоўцы, якія маюць праблемы, я хочу заахвоціць іх звяртацца да нас. Я не магу, вядома, абяцаць, што мы дапаможам кожнаму, хто нам напіша. Хаця, зрэшты, не кожны, хто да нас звяртаецца, мае патрэбу пакінуць сваю краіну. Часам гэта папросту пытанне кантактаў і маральнай падтрымкі.
Пра канкрэтных асобаў, якія звярталіся ў сетку навукоўцаў небяспецы, пра дапамогу ім, стыпендыі, працы на захадзе, Роберт Куін не сказаў, бо гэта інфармацыя не для адкрытага распаўсюду.
Мы атрымалі прыкладна пару дзясяткаў заявак ад беларускіх навукоўцаў, і можна сказаць, што мы ўжо знайшлі месца для некаторых з іх, часова, каб яны маглі працягваць свае даследаванні, калі яны не могуць іх рабіць на радзіме, але з той умовай і надзеяй, што яны вернуцца, іх праца дасць плён для іх краіны.
Ну, я надеюсь, что мы будем сотрудничать. Я знаю, что структуры, в частности, Европейский гуманитарный университет, вызывал, требовал моего освобождения в тюрьме. Я прочитал на сайте, что они подавали петиции, и, в принципе, это та же программа.
Юрий Бандажевский каже, что это важно не только как гуманитарная программа, але как гарантия захования науковой думки. І як гарантія допомоги і надії для тих навукоўцаў, які мають свою позицію, які серйозно і адказно ставяться до своїх дослідуванняў, не спішаються з висновами, але зробивши виснову на підставі детального наукового аналізу, тримаються з годністю навукоўца. Професор приїхав у Литву некілька місяців тому з Франції, каб працювати у Вільні, ближче до Білорусі. Тут ён выкладае, стварае синдикат ліквідатараў аварыі Чарнобыльскай АЭС і міжнародний центр проблемаў экалогії радіаційної безпеки чалавека.
Идея хорошая, идея, позволяющая сохранить научный потенциал, собрать его, составить прогноз явления и, естественно, в первую очередь, защиты того, что можно защитить в условиях такого взмоченного, повышенного радиационного воздействия, которое получило население Белоруссии и Литвы и всего этого, начиная с 60-х годов. Огромнейшие дозы радиации, поэтому мы имеем такие проблемы. Но идея сложная, в смысле, сложно притворяется, потому что одно дело сказать, ну и то не просто было. Это Брюссельская конференция, которая прошла 17 апреля в Европейском парламенте, на котором были представители Беларуси, я работал там на ней. Впервые Европейский парламент в своей декларации выразил несколько конкретных позиций, в частности, создание вот этого центра экологии и здоровья в Литве. Ну и сразу мы видели реакцию, мы видели, что МИД Беларуси 21 апреля выразил. Но я вижу, что есть нежелание, чтобы этот центр существовал. В свете есть поддержка, но посмотрим, как оно будет развиваться, потому что меня уже жизнь научила в этой ситуации, и это не такая простая вещь.
Але ёсць разуменне у людзей, што гэта справа неабходная, і цяпер задача аб'яднаць намаганні, кажа прафесар Бандажэўскі, які рыхтуе сёлета восені канферэнцыю ў Вільні па Чарнобылі.
Я надеюсь видеть и ученых из Беларуси. Я послал приглашение. Я надеюсь, что это будет еще одним, ну, маленькой песчинкой для того, чтобы консолидировать силы и пойти дальше. Все равно, как бы это тяжело ни было, мы продолжаем эту работу. И люди должны знать, знаю, что свободу слушают. И хотел бы, чтобы белорусы услышали. Это люди, для которых я работаю. Я просто хочу сказать им, что я продолжаю, и люди, которые находятся возле меня из разных стран, тоже продолжают эту помощь, поддержку. Но нужно и белорусам понять, что они тоже должны встать на защиту себя, своей нации, своего здоровья. Они должны откинуть вот этот страх, который у них существует перед житейскими обстоятельствами, который создан специально для того, чтобы не дать им понять себя, запутать их в этой всей мелочности, в этом страхе, повязать их и сделать так, чтобы вот они больше боялись палки надзирателя, чем ситуации, сложившейся в их семье.
Про новые инициативы профессора Бандажевского, про то, чем он теперь занимается, проблемы, с якими доводится сутыкаться навуковцу за межой у працы для Беларуси, слухайте у наступной передаче «Белорусское замежжа». Больше информации у тексте передачи на сайте свобода.орг, а со мной можно сконтактоваться праз Skype, альбо написать мне на адрес poklad@vilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтесь.
Вы слухали передачу «Белорусское замежжа» про международную поддержку белорусских навукоўцаў, потерпелых за свои идеи на родиме. С уделом Роберта Куина, директора международной сетки навукоўцаў у небеспецы, ректора Европейского гуманитарного университета Анатолия Михайлова и белорусского навукоўца, ведомого у свете эксперта у галине медичных наступствов радиации Юрия Бандажевского. Передачу подрихтовала и вела Татьяна Поклад.